สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราเตรียมมาให้ฟังกันในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับก็คือบทบาทของพวกเรานี่ไหมครับในฐานะพลเมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็พัฒนาสังคมของเราเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยเรากลั่นกรองมาจากงานวิจัยทางวิชาการแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับตั้งแต่ปี2020ถึง2024ก็มาจากแหล่งข้อมูลชั้นนำเลยอย่าง Nature Communications Frontiers in Communication แล้วก็อีกหลายๆสถาบันที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงครับผมเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากชวนมาดูกันครับว่าบทบาทของพลเมืองในโลกดิจิตอลเนี่ยมันเปลี่ยนไปแค่ไหนเทคโนโลยีมันให้โอกาสอะไรกับเราบ้างแล้วก็แน่นอนครับว่ามันมีความท้าทายอะไรซ่อนอยู่บ้างในการใช้เครื่องมือดิจิตอลเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนสังคมและการเมืองของเรานะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าครับเริ่มจากคำถามสำคัญก่อนเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยคำว่าพลเมืองดิจิตอลมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับ
คำนี้สำคัญมากเลยค่ะงานวิจัยหลายชิ้นนะคะอย่างของ Ripple หรือว่า Osterk เนี่ยเขาให้ภาพที่ค่อนข้างตรงกันค่ะว่ามันไม่ใช่แค่คนที่แบบใช้เน็ตเป็นหรือมีสมาร์ทโฟนนะคะแต่คือคนที่ต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันนะคะต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ที่ดีขึ้นด้วยเขาพยายามจะจัดกลุ่มคุณสมบัติสำคัญไว้นะคะเป็น3ด้านใหญ่ๆคือ1เลยเนี่ยคือเรื่องความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมมารยาทออนไลน์แล้วก็การเคารพกฎกติกาต่างๆค่ะ2ก็คือด้านการศึกษาคือต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารการใช้ข้อมูลแล้วก็รู้เท่าทันโลกดิจิตอลด้วยและ3ค่ะคือการคุ้มครองทั้งคุ้มครองตัวเองแล้วก็ผู้อื่นในเรื่องของสิทธิ์ความรับผิดชอบแล้วก็ความปลอดภัยในโลกดิจิตอลค่ะ
อ๋อครับๆเหมือนกับว่าไม่ใช่แค่เป็นผู้บริโภคเทคโนโลยีเฉยๆแต่ต้องเป็นผู้สร้างสรรค์แล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วย
ใช่เลยค่ะแล้วก็มีแนวคิดที่น่าสนใจนะคะที่ขยับไปอีกขั้นหนึ่งเลยคือแนวคิดความเป็นพลเมืองทางเทคโนโลยีหรือ Technological Citizenship นะคะอันนี้ Gardenia และทีมเขาเสนอไว้ล่าสุดเลยปี2024นี้เองเขามองว่าพลเมืองยุคนี้เนี่ยต้องมีทั้งพลังหรือ empowerment ที่จะใช้เทคโนโลยีสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ต้องมีความยืดหยุ่นหรือ resilience ด้วยคือต้องปรับตัวรับมือกับมันได้ค่ะและที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือเขามองว่าพลเมืองเนี่ยควรจะมีบทบาทในการร่วมกำหนดทิศทางแล้วก็กำกับดูแลเทคโนโลยีด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของรัฐหรือว่าเอกชนอย่างเดียว
พอพูดถึงการมีส่วนร่วมแบบนี้มันก็เชื่อมโยงกับการเมืองโดยตรงเลยนะครับมีงานศึกษาจาก Cambridge Core ใช่ไหมครับที่ชี้ว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันกำลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่แบบอำนาจมันมาจากข้างบนเป็นหลักหรือท็อปดาวน์เนี่ยตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มมีเครื่องมือที่ให้อำนาจพลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้มากขึ้นอย่างโครงการที่เขายกตัวอย่างมา Decent หรือ Decode ในยุโรปที่เหมือนกับว่าพยายามสร้างพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตัดสินใจนโยบายผ่านเทคโนโลยีโดยตรงเลย
ใช่ค่ะมันสะท้อนให้เห็นสเปกตรัมหรือระดับการมีส่วนร่วมที่หลากหลายขึ้นนะคะมีงานวิจัยก่อนหน้านี้ของ Taylor and Francis เขาเคยแบ่งคนในโลกออนไลน์ไว้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆตั้งแต่กลุ่มที่เป็นแค่ผู้ชมหรือออเดียนซ์ที่รับข้อมูลเฉยๆอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่สุดขยับขึ้นมาหน่อยก็เป็นเพื่อนหรือ friends ที่แบบกดไลค์กดแชร์แสดงการสนับสนุนอันนี้ก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นไปจนถึงขั้นที่เป็นนักเคลื่อนไหวดิจิทัลหรือดิจิทัลแอคทิวิสต์เลยค่ะกลุ่มนี้คือคนที่สร้างเนื้อหาเองแล้วก็ขับเคลื่อนประเด็นด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนว่าพลังของแต่ละกลุ่มก็ต่างกันไปค่ะ
แล้วพอมีโควิด-19 เข้ามาเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันถูกเร่งความเร็วขึ้นไปอีกนะครับทุกคนเหมือนถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องใช้ดิจิทัลมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจนขึ้นด้วยใช่ไหมครับอย่างข้อมูลจากยูเนสโกที่บอกว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย 87% ของครัวเรือนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แต่พอเป็นประเทศกำลังพัฒนาตัวเลขมันแค่ 47% เองโอ้โหห่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับ
อันเนี้ยน่าตกใจจริงๆค่ะแล้วถ้าเราลองหันมาดูบ้านเรานะคะบริบทประเทศไทยนี่ก็น่าสนใจมากค่ะคือคนไทยเราใช้เน็ตเยอะมากนะคะเฉลี่ยวันละตั้ง9ชั่วโมง
โหเกือบครึ่งวันเลยนะครับนั่น
ใช่ค่ะเยอะมากแล้วอุปกรณ์มือถือเนี่ยก็มีจำนวนมากกว่าประชากรไปแล้วนะคะคือ90กว่าล้านเครื่องแล้วพอช่วงโควิดเนี่ยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ เขาก็ชี้ให้เห็นว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าโควิดสคูลิ่งนะคะ
ครับ การปรับตัวเรื่องการเรียนช่วงนั้น
ค่ะคือเป็นการปรับตัวด้านการศึกษาครั้งใหญ่เลยแล้วมันก็เหมือนกับผลักดันให้เราทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้การเป็นพลเมืองดิจิตอลในสภาวะวิกฤตไปโดยปริยายเลยค่ะ
ฟังดูแล้วโอกาสที่มากับเทคโนโลยีดิจิตอลนี่มันก็เยอะจริงๆนะครับทั้งเรื่องที่ว่าการเข้าถึงข้อมูลหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันง่ายขึ้นลดอุปสรรคไปได้เยอะการได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างพวกแอปพลิเคชันมือถือที่ให้ข้อมูลจากภาครัฐได้ทันทีหรือแม้แต่การรวมพลังคนจำนวนมากที่เรียกว่า crowdsourcing เพื่อแก้ปัญหาสังคมอย่างแพลตฟอร์ม311หรือ C-Click Fix ที่ต่างประเทศเขาใช้กันแล้วก็ยังมีการเชื่อมโยงผู้คนข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้นด้วยในประเด็นที่สนใจร่วมกัน
ถูกต้องเลยค่ะประโยชน์มันมีชัดเจนมากๆเลยแต่ว่าความท้าทายมันก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำดิจิตอลหรือดิจิตอลดีไวด์นี่แหละค่ะคือกลุ่มคนที่เปราะบางหรือคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเนี่ยก็ยิ่งถูกทิ้งห่างออกไปอีกอันนี้เป็นปัญหาใหญ่จริงๆนอกจากนั้นก็ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่างๆการถูกสอดส่องซึ่งเป็นเรื่องที่แบบแก้ยากเหมือนกันนะคะ
แล้วประเด็นเรื่องผลกระทบต่อประชาธิปไตยล่ะครับที่เมื่อกี้เราคุยกันนิดหน่อยว่าแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อาจจะมีอำนาจมากเกินไปอันนี้น่ากังวลแค่ไหนในมุมมองของงานวิจัยครับ
โอ้อันนี้เป็นคำถามใหญ่เลยค่ะที่ทั่วโลกกำลังถกเถียงกันอย่างเข้มข้นเลยคือการที่อำนาจในการควบคุมข้อมูลและก็การสื่อสารต่างๆเนี่ยมันไปกระจุกตัวอยู่กับบริษัทเทคโนโลยีแค่ไม่กี่แห่งมันส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นแล้วก็สมดุลของอำนาจในระบอบประชาธิปไตยแน่ๆค่ะอันนี้ชัดเจนแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบเชิงลึกแค่ไหนแล้วเราจะหาทางกำกับดูแลที่มันเหมาะสมสมดุลได้อย่างไรอันนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปค่ะยังไม่มีคำตอบสำเร็จรูป
ครับเข้าใจเลยครับแล้วถ้าพูดถึงเครื่องมือที่พลเมืองใช้กันจริงๆในการเคลื่อนไหวหรือว่าแสดงความคิดเห็นออนไลน์เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับนอกเหนือจากโซเชียลมีเดียที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Facebook Twitter TikTok หรือว่า LINE ที่คนไทยนิยมใช้กันเยอะ
ๆก็มีหลากหลายรูปแบบเลยค่ะนอกจากโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระบบยื่นคำร้องออนไลน์หรือ e-petition ที่หลายๆประเทศเขาใช้กันอย่างจริงจังนะคะหรือว่าแพลตฟอร์มสำหรับการปรึกษาหารือที่รัฐอาจจะเปิดขึ้นมาให้ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยตรงหรือแม้กระทั่งเครื่องมือที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณหรือ participatory budgeting tools อันนี้ก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นในบางพื้นที่ค่ะ
โหมีเครื่องมือหลากหลายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเวิร์กจริงไหมครับเครื่องมือพวกนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่า
อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะมีงานวิเคราะห์เครื่องมือเกือบ120ระบบนะคะเพิ่งออกมาเร็วๆนี้ Brandlard และ Messer 2024เขาพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันช่วยให้เสียงของประชาชนส่งไปถึงภาครัฐได้ดีขึ้นจริงๆค่ะอันนี้ถือเป็นข้อดีแต่ปัญหาที่สำคัญเลยก็คือกลไกการตอบกลับหรือฟีดแบคแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบหรือ accountability จากฝั่งรัฐเนี่ยมันยังค่อนข้างอ่อนแออยู่มากค่ะคือเหมือนกับว่าประชาชนส่งเสียงไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ารัฐได้ยินหรือเปล่าหรือได้ยินแล้วเอาไปทำอะไรต่อหรือเปล่าตรงนี้ยังเป็นช่องว่างสำคัญอยู่ค่ะ
อ๋อเข้าใจเลยครับคือ input เข้าไปได้แต่ output หรือ feedback กลับมาเนี่ยยังไม่ชัดเจน
ประมาณนั้นเลยค่ะ
แล้วถ้ามองภาพรวมผลกระทบของสื่อดิจิตอลต่อตัวประชาธิปไตยเองล่ะครับงานวิจัยภาพรวมมองว่ายังไงบ้างครับบวกหรือลบมากกว่ากัน
มีการทบทวนงานวิจัยครั้งใหญ่เลยนะคะเกือบ500ชิ้น Lawrence Breen และคณะ2022เขาพบว่าผลกระทบเนี่ยมันมีทั้ง2ด้านเลยค่ะชัดเจนมากด้านบวกก็คือช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้จริงทำให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นหลากหลายขึ้นอันนี้เป็นข้อดีแต่ด้านลบเนี่ยก็หนักหน่วงเหมือนกันค่ะทั้งเรื่องที่ทำให้คนไม่ค่อยเชื่อมั่นในสถาบันเดิมๆเพิ่มการแบ่งขั้วในสังคมให้รุนแรงขึ้นและที่ร้ายแรงมากๆเลยก็คือปัญหาเรื่องข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนหรือ misinformation disinformation ที่มันแพร่กระจายได้เร็วมากๆในโลกดิจิทัลค่ะ
ครับครับแล้วเหมือนในงานวิจัยชิ้นนั้นจะบอกด้วยใช่ไหมครับว่าผลกระทบเหล่านี้มันต่างกันมากระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงแล้วกับประเทศที่ประชาธิปไตยยังอาจจะยังใหม่อยู่หรือกำลังพัฒนา
ใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากแสดงว่าบริบทของแต่ละสังคมเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะ มันก็สอดคล้องกับโมเดลเรื่อง e-participation หรือการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ของ UN นะคะที่เขาแบ่งระดับการมีส่วนร่วมไว้หลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานที่รัฐแค่ให้ข้อมูลเฉยๆ e-information ขยับไปเป็นการปรึกษาหารือ e-consultation การร่วมตัดสินใจ e-decision making หรือไปถึงขั้นสูงสุดคือให้ประชาชนร่วมกำหนดวาระได้เลย e-agenda settingซึ่งแต่ละสังคมแต่ละประเทศก็อาจจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องการแนวทางส่งเสริมที่ต่างกันไปด้วยค่ะ
กลับมาที่บ้านเรามั่งครับมีงานศึกษาจากฟูครัมล่าสุดปี2024นี่เองชี้ให้เห็นจุดที่น่าสนใจว่าถึงแม้ประเทศไทยอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างในทางการเมืองแต่ภาคประชาสังคมไทยเนี่ยก็มีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาความสามารถในการใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อตรวจสอบหรือว่าขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมได้เก่งมากๆเลยนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นการปรับตัวที่น่าทึ่งมากๆเราจะเห็นกลุ่มอย่าง VWIS นะคะที่พยายามทำให้ข้อมูลงบประมาณของภาครัฐเนี่ยมันโปร่งใสแล้วก็เข้าใจง่ายสำหรับประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มไอลอที่รณรงค์เรื่องสิทธิดิจิตอลต่างๆอย่างแข็งขันรวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Twitter หรือ Facebook ในการเคลื่อนไหวประเด็นทางสังคมและการเมืองต่างๆซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงพลังแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองดิจิตอลไทยจริงๆค่ะ
พอพูดถึง Twitter นี่ก็อดนึกถึง Hashtag Activism ไม่ได้เลยนะครับพลังของ Hashtag เนี่ยมันมาจากไหนทำไมมันถึงขับเคลื่อนอะไรๆได้เยอะขนาดนั้นครับ
พลังของ Hashtag นี่น่าสนใจมากค่ะงานวิเคราะห์เขาสรุปว่า Hashtag เนี่ยมันทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือมันสร้างการเชื่อมต่อชั่วขณะหรือ Momentary Connectedness ขึ้นมาได้คือทำให้คนที่อาจจะอยู่คนละที่แต่มีความสนใจหรือความรู้สึกร่วมกันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะมีคนอื่นคิดเหมือนกันอย่างที่สองคือมันช่วยสร้างเรื่องเล่าทางเลือกหรือ culture narratives ที่อาจจะท้าทายเรื่องเล่ากระแสหลักหรือเรื่องเล่าจากฝั่งผู้มีอำนาจได้และอย่างที่สามคือมันทำหน้าที่เหมือนเป็นธงนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้รวมพลังแล้วก็สร้างชุมชนออนไลน์ขึ้นมาได้แม้ว่าจะเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆหรือ weak ties ก็ตามค่ะ
โหฟังดูมีพลังมากจริงๆครับตัวอย่างที่ดังมากๆก็อย่าง Hashtag Black Lives Matter ใช่ไหมครับที่จุดประเด็นเรื่องความยุติธรรมทางเชื้อชาติไปทั่วโลกเลยใช้กันเป็น10ล้านครั้งในเวลาสั้นๆหรือ Hashtag Me Too ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ยังมีการพูดคุยกันต่อเนื่องมานานหลายปีเลย
ใช่ค่ะตัวอย่างระดับโลกนี่ชัดเจนมากแล้วถ้าในบริบทไทยเองก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะอย่าง Hashtag Free Youth หรือ Hashtag เยาวชนปลดแอกที่งานศึกษาของซินเพงเขาชี้ว่า Twitter ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญเลยในการสร้างเรื่องเล่าร่วมหรือ Collective Narratives แล้วก็ระดมการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่หรืออีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือ Hashtag Don't Tell Me How To Dress ของคุณซินดี้ซิรินยาบิชอปที่เคลื่อนไหวเรื่องการคุกคามทางเพศจากการแต่งกายซึ่งมีงานวิจัยมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวในรูปแบบ Thai Fusion Popular Feminism นะคะคือมีการผสมผสานประเด็นสากลเข้ากับบริบทของสังคมไทยได้อย่างน่าสนใจแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมได้เช่นการออกมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต
์ครับครับเป็นการปรับใช้ที่เข้ากับบริบทไทยได้ดีเลยนะครับฟังดูมีพลังมากๆครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะสร้างโครงการเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนของเราโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบ้างล่ะครับควรจะเริ่มจากตรงไหนหรือมีหลักการอะไรที่ควรคำนึงถึงเป็นพิเศษไหมครับ
ค่ะหัวใจสำคัญเลยนะคะที่งานวิจัยหลายๆชิ้นเน้นย้ำมากๆเลยก็คือการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของคนในชุมชนค่ะไม่ใช่ว่าเราคิดเองเองแล้วก็เอาเทคโนโลยีไปให้เขาใช้แบบนั้นมักจะไม่ยั่งยืนค่ะแต่ต้องเป็นการทำไปด้วยกันตั้งแต่ต้นมีแนวคิดอย่าง CBPR หรือ Community Based Participatory Research ที่แปลเป็นไทยว่างานวิจัยฐานชุมชนนะคะแล้วก็มีวิธีการที่เรียกว่าโคดีไซน์หรือการออกแบบร่วมกันซึ่งหลักการสำคัญของมันคือการแบ่งปันอำนาจ sharing power การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ prioritizing relationships การใช้วิธีการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม using participatory methods แล้วก็การสร้างขีดความสามารถ building capacity ให้กับชุมชนเองค่ะ
อธิบายเรื่องโคดีไซน์เพิ่มอีกนิดได้ไหมครับมันคือยังไงนะครับการออกแบบร่วมกัน
โคดีไซน์ก็คือกระบวนการที่ชุมชนไม่ได้เป็นแค่ผู้รับข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลเฉยๆนะคะแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาเลย ตั้งแต่ขั้นตอนแรกสุดคือการระบุปัญหาทำความเข้าใจบริบทไปจนถึงการช่วยกันคิดไอเดียช่วยกันสร้างต้นแบบโปรโตไทป์เอาไปทดลองใช้จริงแล้วก็ให้ฟีดแบคเพื่อ นำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะคือทำไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนจริงๆแล้วชุมชนก็จะรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการนั้นด้วยค่ะมันถึงจะยั่งยืน
โอ้โหน่าสนใจมากครับเป็นแนวทางที่ดีเลยแล้วถ้ามองไปที่การสร้างสังคมออนไลน์หรือพวกชุมชนออนไลน์ต่างๆให้น่าอยู่เหรอครับให้มันเป็นพื้นที่ที่ดีมีหลักการอะไรบ้างไหมครับ
มีแนวคิดเรื่องชุมชนนักปฏิบัติหรือ Communities of Practice COP ที่น่าสนใจค่ะคือการสร้างพื้นที่ที่คนที่อาจจะมีความสนใจมีเป้าหมายหรือมีปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการสร้างคลังความรู้หรือทรัพยากรส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันแล้วพอมีการแลกเปลี่ยนมากๆเข้ามันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าปัญญารวมหมู่หรือ collective intelligence ขึ้นมาได้ค่ะ
ฟังดูดีเลยครับแต่ว่าการดูแลชุมชนออนไลน์นี่ก็น่าจะปวดหัวไม่น้อยเลยนะครับทั้งเรื่องความขัดแย้งกฎกติกาการกลั่นแกล้งบูลลี่ต่าง
ๆใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆค่ะมีงานวิจัยล่าสุดที่เขาไปวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลจากเว็บบอร์ดอย่าง Reddit นะคะ Well และคณะ2024เขาก็ย้ำเลยว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรือ No one size fits all จริงๆค่ะกฎที่เข้มงวดมากๆอาจจะดีกับบางชุมชนแต่พอไปใช้กับอีกชุมชนอาจจะไม่เวิร์กก็ได้สิ่งที่เขาพบว่าสำคัญคือผู้ดูแลหรือมอดเรเตอร์ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนมาก่อนที่จะได้รับตำแหน่งมักจะได้รับการยอมรับมากกว่าแล้วก็การใช้ AI เข้ามาช่วยคัดกรองเนื้อหาเนี่ยก็มีประโยชน์นะคะช่วยลดภาระมอดเรเตอร์ได้แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจในกรณีที่มันซับซ้อนหรือเป็นสีเทาๆเนี่ยก็ยังต้องอาศัยวิจารณญาณของมนุษย์อยู่ดีค่ะ
ครับครับแล้วปัญหาโลกแตกเลยอย่างเรื่องข่าวปลอมข้อมูลเท็จล่ะครับการที่เรามีความรู้ดิจิทัลหรือดิจิทัลลิเทอเรซีเนี่ยมันช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับงานวิจัยว่ายังไงบ้าง
ได้ดีขึ้นจริงค่ะแต่มีคำว่าแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะคะคือมันไม่ได้แปลว่าพอรู้แล้วจะหยุดการแชร์ต่อเสมอไป
อ้าวเหรอครับทำไมล่ะครับนึกว่ารู้แล้วจะไม่แชร์ต่อ
เพราะว่าการแชร์เนี่ยมันมีปัจจัยเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความเชื่ออคติส่วนตัวหรือแม้แต่ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะสิ่งที่งานวิจัยชี้ว่าจำเป็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ Digital Literacy ธรรมดาแต่ต้องเป็นการรู้หนังสือดิจิทัลเชิงวิพากษ์หรือ Critical Digital Literacy ค่ะคือไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรคือข้อมูลเท็จแต่ต้องสามารถตั้งคำถามได้ว่าทำไมข้อมูลชิ้นนี้ถึงถูกสร้างขึ้นใครเป็นคนสร้างใครได้ประโยชน์โครงสร้างอำนาจที่อยู่เบื้องหลังมันคืออะไรรวมถึงการต้องตระหนักถึงอคติหรือ bias ของตัวเองด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีแนวคิดอย่าง critical race digital literacy CRDL ที่มองเรื่องนี้ผ่านมุมของเชื้อชาติและโครงสร้างอำนาจด้วยแล้วก็มีงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่พบเทคนิคเล็กๆแต่ได้ผลนะคะคือแค่การกระตุ้นหรือสะกิดให้คนฉุกคิดถึงเรื่องความถูกต้อง accuracy ก่อนที่จะกดแชร์เนี่ยก็ช่วยลดการส่งต่อข้อมูลผิดๆได้เหมือนกันค่ะ
โหลึกซึ้งมากครับแสดงว่าต้องเน้นที่การคิดวิเคราะห์การตั้งคำถามการรู้เท่าทันตัวเองและโครงสร้างสังคมมากกว่าแค่ทักษะการใช้เครื่องมือเฉย
ๆถูกต้องเป๊ะเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยการจะสร้างสังคมดิจิตอลที่ดีแล้วก็สร้างสรรค์ได้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยหลายอย่างประกอบกันเลยค่ะทั้งเรื่องการออกแบบการปกครองในชุมชนที่เน้นการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของกฎเกณฑ์ต่างๆการมีระบบการดูแลหรือ moderation ที่มีประสิทธิภาพทั้งจากคนและอาจจะใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมการส่งเสริมการรู้หนังสือดิจิตอลเชิงวิพากษ์อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้และสุดท้ายคือการให้การศึกษาเรื่องความเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มันครอบคลุมจริงๆค่ะคือต้องครบทั้ง9องค์ประกอบที่ Ribble เขาว่าไว้ทั้งเรื่องทักษะจริยธรรมความรับผิดชอบและความปลอดภัยด้วยค่ะ
ครับผมแล้วถ้ามองเฉพาะสำหรับบริบทของประเทศไทยเราเลยมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมจากงานวิจัยไหมครับว่าเราควรจะปรับหรือเน้นอะไรเป็นพิเศษ
มีข้อเสนอที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันค่ะคือมีงานวิจัยที่เสนอว่าเราน่าจะลองพิจารณาปรับแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิตอลให้มันสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของไทยเรามากขึ้นเช่นอาจจะลองบูรณาการค่านิยมเชิงพุทธอย่างเรื่องเมตตากรุณาหรือการมีสติเข้าไปในการปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ หรือการเน้นย้ำเรื่องความรู้สึกเป็นชุมชนความรับผิดชอบร่วมกัน collective responsibility ซึ่งเป็นจุดแข็งของสังคมไทยอยู่แล้วคืออาจจะใช้ประโยชน์จากประเพณีหรือวัฒนธรรมเรื่องความสามัคคีในชุมชนที่แข็งแกร่งของเรามาปรับใช้กับการสร้างชุมชนออนไลน์ที่ดีก็ได้ค่ะ
โอ้เป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมากครับฟังดูเป็นแนวทางที่อาจจะเข้ากับเราได้ดี
ฮะก็น่าลองดูนะคะโดยสรุปแล้วเนี่ยภาพของพลเมืองดิจิตอลในวันนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้ใช้เทคโนโลยีอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ต้องเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแข่งขันเลยทีเดียวซึ่งความสำเร็จในการจะทำให้เทคโนโลยีเป็นพลังบวกได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องการพลเมืองที่มีครบเลยค่ะทั้งทักษะทางเทคนิคจิตสำนึกเชิงวิพากษ์แล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีนโยบายที่สนับสนุนแล้วก็มีกรอบการศึกษาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนด้วยค่ะ
ครับท้ายสรุปง่ายๆสั้นๆเลยว่าแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรก็คงจะหมายความว่าการเป็นพลเมืองดิจิตอลที่มีความหมายหรือมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็คือการที่เราต้องลงมือสร้างสรรค์แล้วก็รับผิดชอบต่อพื้นที่ออนไลน์ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้นี่เองนะครับไม่ใช่แค่ใช้ไปวันๆวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องพลเมืองดิจิตอลกันอย่างเรียกว่ารอบด้านมากๆเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นทั้งความท้าทายจริงๆการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์แล้วก็การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์หรือ critical thinking ในโลกดิจิตอลเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับพวกเราทุกคนในยุคนี
้ใช่เลยค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยจากแนวโน้มล่าสุดที่เราเห็นกันอยู่ค่ะคือในยุคที่ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆแบบก้าวกระโดดเลยทั้งในการทำงานการสื่อสารหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญต่างๆเนี่ยพลเมืองดิจิตอลอย่างเราท่านๆคิดว่าเราจะต้องพัฒนาทักษะหรือว่ามุมมองอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษไหมคะเพื่อที่เราจะมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยจะถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมและมันจะไม่กลายเป็นเครื่องมือที่ไปสร้างปัญหาใหม่ๆเช่นความเหลื่อมล้ำที่มันซับซ้อนขึ้นหรือไปสร้างความขัดแย้งที่มันรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเป็นคำถามเปิดที่น่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยค่ะแล้วก็ท้าทายให้เราต้องคิดต้องเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆในฐานะพลเมืองดิจิตอลค่ะ